Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu navážeme na ten předchozí, kde jsme si mimo jiné připomněli Michala Tučného. Ten v těchto březnových dnech roku 1995 zemřel. Ale protože druhá část rozhovoru s ním, kterou mám pro vás připravenou, zabere podstatnou část Vltavínu, napadlo mě doplnit jej, nebo spíš zahájit Vltavín, povídání s nějakým jiným muzikantem. Nakonec jsem vybral Jana Vančuru, kterého znáte z Rangers, potažmo z Plavců. Ale nejdříve dáme přednost ženě. Tady je Anna K. Pokud štrachám v našem rozhlasovém archivu, rád si vzpomínám na dobu zhruba před 2 až 3 lety, anebo vůbec hlavně na dobu, než začala ona koronavirová odluka a my jsme u nás ve velkém nahrávacím sále Českého rozhlasu v Českých Budějovicích pořádali koncerty a zároveň živé nahrávky různých kapel a zpěvaček a zpěváků. A protože ještě nějakou dobu můžeme na tyto akce jenom vzpomínat, tak rád připomenu záznam z podzimu roku 2018, kdy jste mohli osobně navštívit živou nahrávku Jana Vančury a jeho znovu obnovené verze Plavců. Tenkrát jsme si u mikrofonu s Janem Vančurou, jak už to tak bývá, povídali o muzice, o ženách, o práci, prostě o životě. Ale já doufám, že příjemně. Ostatně posuďte sami.
Brzy ráno po dálnice jsem také.
Když tak sedíte vedle Jana Vančury, tak vám to nedá. Okamžitě se vám začnou vybavovat vzpomínky na vaše dětství a mládí, protože Rangers, Plavci, to je kapela, která třeba mě osobně provází zhruba od nějakého toho 2., 3. roku života, kdy jsem si poprvé v životě všimnul na černobílé fotce pod sklem na pracovním stole mé tety. A když tak sedíte přímo vedle Jana Vančury, no tak vám to pochopitelně nedá, abyste se nezeptali. Vy jste ale z té původní sestavy byl v podstatě druhý, kdo odešel sám od sebe, je to tak? Pamatuji si to dobře?
Ano, dá se to tak říct, protože první byl Radek Tomášek, to bylo v roce 73, jestli se nemýlím. To bylo v tom samém roce, kdy odešel Petr Nárožný, ale toho nemůžeme brát jako člena, ale Petr Nárožný nám dělal léta konferenciéra, jak se v té době říkalo. A potom, když dostal nabídku od Slávka Šimka ze Semaforu, tak přešel do Kamenného divadla, což bych řekl, že potom vždycky toužil. Já jsem odešel vlastně v roce 87. To jsem dělal jakýsi, nazval bych to takový komplexní životní kotrmelec, protože jsem se v tom roce rozváděl. Znova jsem se oženil v roce 87. Na tom bylo pikantní, že mě v pondělí rozvedli a v pátek jsem se ženil. Takže komplexní kotrmelec a odcházel jsem z kapely.
Dostal a proč?
Já jsem dostal nabídku, měl jsem kamarády, kteří dělali v oblasti výpočetní techniky, tenkrát se tomu tak říkalo, dneska se tomu říká IT nebo jakkoliv. Tam jsem 2 roky zastupoval tuhle firmu od roku 87. Dostal jsem prostě velmi lukrativní nabídku. Svým způsobem už tam byla trošku, nechci říct, ponorka. My jsme spolu vycházeli velmi dobře v té kapele, ale prostě najednou jsem byl nějak unavený tím vším ježděním, protože my jsme dělali 250 až 300 koncertů za rok. To dneska jsou naprosto nemyslitelná čísla, jo, a nereálná prostě, protože to prostě doba byla jiná, hrálo se každý den někde jinde. A byl jsem unavený už, přestože jsem byl v produktivním věku, ale nicméně já jsem pak strávil 2 roky u té firmy, kterou jsem zastupoval tady a prodával jsem teda ty počítače, respektive vůbec ty příslušenství k počítačům a tak dále. A říkal jsem, že firma velmi dobře prosperuje, přestože mě zaměstnává.
A kdy vás to zase naopak začalo táhnout zpátky k muzice?
No, zanedlouho, ale nicméně ta pauza trvala od roku 87 do roku 2000. Potom jsem začal s Milanem Důvkem připravovat, řekl bych, nějaké projekty do budoucna, začali jsme se bavit o tom, co by bylo potřeba změnit, jak dál. To bylo někdy v roce 2002-2003. Měli jsme nějaké plány, které bohužel překazila Milanova smrt tragická v Kolumbii. Ale za celou tu dobu, nebo během celé té doby těch 90. let jsem s mými bývalými kolegy z muziky, ale ne jako z kapely, ale vůbec teda z oblasti hudby, jsme měli takovou tenisovou kapelu, říkali jsme si Vančurovy věci, a tam byl Zdeněk Merta, Petr Janda, Lešek Semelka, Karel Šíp, Palo Habera hrál na bicí, prostě úžasná kapela. Ta produkce probíhala pouze na nějakých akcích v rámci tenisových turnajů, těchto, jak já jsem říkal, turnaje komediantů.
No jak to tak pozoruje, to jsou opravdu vyloženě úplně jiné světy. Trvá to pořád, nebo už jste si řekl už jenom tak, hele, jak teď?
No, ono to trvalo i v těch manželstvích, takhle bych řekl. No, já jsem prostě jako ty přeskakování sem tam, takže já jsem teď po třetí už přes 20 let šťastně, přestože jsme několikrát se třetí manželkou se zase k sobě vrátili.
Kůže z nádečka tu vidíš jen, černý záda bratrů, jak tam jdou. To, co znáš, ty v tvůj zjeně, černý záda zajde v té zákeně, kde tam jsou.
A přeskakujete takhle v podstatě i v muzice, to znamená, máte tam jenom ty, dejme tomu, letité osvědčené evergreeny, nebo i něco úplně nového? A nebo vůbec chtějí pak i lidé slyšet něco nového?
No, musím se přiznat, že nechtějí. Nechtějí jako velmi, řekl bych, bazírují na tom, aby slyšeli to, co si pamatují, to, co slyšeli před 30 lety, protože, nebo 40, protože to v nich vyvolává nějaké vzpomínky na to období, tak ten kmenový repertoár zachováváme pořád, jako řekl bych, klasický a stejný, nebo nějaký ten základ. K tomu přidáváme něco nového, ale nesmí se to přehánět. Ono potom, já neříkám, že by ty lidi třeba odcházeli, ale už to vnímají jinak, tu muziku, přestože dneska se můžu pyšnit tím, že mám skvělý spoluhráče a prostě Mario Bihari, David Fiedler nebo Lukáš Pelc, to jsou prostě skvělí instrumentalisti a nejen to, prostě muzikanti. Ale na druhou stranu prostě je potřeba dát těm posluchačům, a neříkám, že to jsou jenom ortodoxní fandové nebo nějaký staromilové, prostě to, co vnímají a to, co je jejich uchu jako známe.
Já jsem měl moc rád písničku Blues pátého kouta pokoje s Antonínem Hájkem, protože mně se moc líbil ten jeho sytý, hluboký hlas. Potom pochopitelně asi tím nejhlavnějším tahounem byl hlas Milana Dufka. Ten váš hlas byl hodně vysoký a mě ze začátku moc neseděl, protože jsem spíš na ty hlubší hlasy. Ale vy jste dohromady dělali tak neskutečně krásný akord a takovou krásnou barvu to mělo, že mi pak teprve až časem, když jsem se začal sám věnovat muzice, došlo, jak máte úžasnou barvu toho hlasu. A bylo mi vždycky strašně líto, že tolik těch solových písniček tam nemáte. A teď je máte de facto, když se to tak vezme. Dá se to tak nazvat?
Tak já vám děkuju za tenhle ten skrytý kompliment, ale nicméně ten hlas byl, tak řekl bych, netypický pro muže mého vzrůstu, to určitě, a proto asi jsem vyfasoval tu moji roli, že jsem celý život dělal zpěvačku vlastně, že? Protože já jsem zpíval v těch polohách, kde se pohybují normálně ženské alty. A někdy no nechci se zase vytahovat, že bych zvládnul nějaké sopránové polohy. Ale nicméně dneska pořád ty výšky zůstaly, ten hlas s tím přibývajícím věkem padá dolů. Prostě ty horní polohy mi zůstaly a ten hlas padnul, takže se mi spíš rozšířil rozsah. A to, jak jste říkal o tom, jak ty vokály byly prostě, řekl bych, specifický v tom, že ono to krásně barvilo. To byla taková šťastná náhoda, bych řekl spíš, že se sešly tyhle ty hlasy k sobě a že tak do sebe zapadly.
Jaké písničky zahrajete dnes?
Tak dneska prostě z toho klasického repertoáru, to, co už jsem zmiňoval, že máme tedy ten klasický repertoár nebo nějaký základ, no tak Pole s bavlnou, Smutný psaní, Zvedněte kotvy, třeba. My, ten repertoár je široký, my to obměňujeme ty písně, ale některé mají svoje místo, jako řekl bych, tradičně a pořád. Tak Pole s bavlnou určitě, potom třeba Modrý měsíc nebo Láska je věc kouzelná. Co bych ještě zmiňoval, no, mohl bych jmenovat hodně dlouho, takže já myslím, že tohle to asi stačí v tuhle chvíli a přeju divákům a posluchačům příjemný zážitek, nebo aspoň milý zážitek.
Další archivní nahrávkou, kterou pro vás mám dnes ve Vltavínu připravenou, je druhá část rozhovoru, který natočila redaktorka Zdena Kolářová v Hošticích u Volině přímo doma na chalupě u Michala Tučného na sklonku roku 1991. Tehdy zbývaly Michalovi Tučnému pouhé 4 roky života. Na přelomu první a druhé březnové dekády roku 1995 nečekaně zemřel. A co mě na tomto rozhovoru fascinovalo nejvíce je, že i když je natočený před neuvěřitelnými 30 lety, tak ani to povídání a ani ta muzika vůbec nezestárly.
Pane Tučný, vy jste vlastně za tu dobu, co jste aktivně vystupoval a vystupujete vlastně stále, ty kontakty jste určitě nepřerušil, i když jste se tak trošku stal jeho Čechem na chviličku, tak jste se setkal se spoustou osobností, velmi zajímavých a známých lidí. Jakým způsobem na ně vzpomínáte, nebo kdo vás nějakým způsobem třeba oslovil jako člověk i jako umělec?
Já bych ještě teďka jako řekl, že k tomu jihočeští se určitě ještě vrátíme mýmu. A máte pravdu, že jsem jako snad díky své profesi se potkal s hodně slavnýma lidma. A zajímavý je, že takový ty nejslavnější byli obyčejní lidi. A chovali se ke mně, i když třeba muzika, kterou jsem dělal, byla třeba na okraji zábavného žánru, tak přesto jako se chovali ke mně bezvadně. A podle toho poznáte někoho, kdo něco opravdu umí, že prostě z toho nedělá moc velký hogofogo a chová se jako normální člověk. No, já si vzpomínám třeba na moje setkání s Johnny Cashem nebo s Bobby Bearem, že jo, to jsou slavní pánové a jsou to normální lidi. To je zajímavý, no a třeba s Janem Werichem jsem se jednou kratičce, bohužel už až v 77. roce setkal a to je prostě pro mě takový setkání, na který do smrti nezapomenu, tak šíleně jako silně na mě zapůsobilo. Nebo s Jiřím Suchým, to je člověk senzační, naprosto bezvadný.
Není v tom taky trošku to okouzlení z těch mladých let toho semaforu a že vlastně když potom člověk si na tu legendu může sáhnout, sedí s ní u stolu a vlastně může s ní mluvit normálním jazykem, takže je to trošku i tímhle?
No určitě, ale hlavně já musím říct, že třeba k tomu Jiřímu Suchýmu mám tu samou úctu, jako jsem měl v tom mládí, protože on pro mě nepřestal bejt jako skvělým autorem, spisovatelem, zpěvákem, muzikantem. To se nemění, takže samozřejmě ten obdiv k němu mám i nadále.
Já bych chtěla vzpomenout, nevím, jestli si dobře pamatuju její jméno, ale vy jste tehdy nahrál písničku Rattlesnake Annie, se jmenovala?
Ano, Rattlesnake Annie, my jsme ji říkali Anka Chřestýš. A to byla taky taková zvláštní indiánka, dobrá ženská taková a psala moc hezký písničky. A taky prostě, jako když přijela poprvé, tak my jsme říkali, ježišmarja, přijde nám z Ameriky nějaká hvězda, co my s ní budeme dělat. Jo? Já jsem se asi 3 měsíce předtím intenzivně učil anglicky, abych jako aspoň jí mohl něco říct nebo se jí něco zeptat. A fakt je, jako, že zase na tom letišti s batohem přišla normální trampka, jo, a najednou s nás trema spadla a ta práce byla bezvadná s ní. Možná, že by neškodilo si zahrát nějakou písničku, co jsme spolu udělali.
Pane Tučný, dá se říct, že třeba vás spolupráce se zpěvačkou, která pochází ze země a kolébky téhleté muziky, inspirovala třeba českou muziku?
No určitě, určitě, protože vlastně nás všechny inspirovala americká muzika, protože country je svým původem americká, že? Ale vždycky, když se dostanete dohromady s někým, kdo to jako dobře umí, tak vám to pomůže. Ovšem možná, že je zajímavý to, že jednou jsme s Annie seděli a já jsem jen tak z legrace vytáhnul starý greenhornský věci a pustil jsem jí to. No a ona koukala a strašně se jí to líbilo a říká, z kterého je to toho roku? Já jsem říkal, no tak 70, 71. A on říká, to není možný. A pak jsem jí dokonce ještě zahrál nějaký jako úplně starý trampský písničky a to koukala normálně jak na větvi. To byla strašně z toho překvapená.
My jsme si slíbili, že se vrátíme k tomu vašemu jihočešství, takže jak se cítíte víc jako Pražák nebo jako Jihočech teď v současné době?
No tak teď se cítím úplně jako Jihočech, protože jsem tady v Hošticích a je mi tady bezvadně, jo. To se nedá srovnat jako... Až teď jsem si uvědomil, že v Praze se v podstatě nedá žít, jo. A jak je možný, že jsem tam mohl přes 40 let vydržet, no. A navíc jako z jižních Čech mám ženu, ta pochází z Křemže, takže tím je to snad úplně jasný.
Já bych se tak trochu chtěla vrátit k té části vašeho života, kdy jste jezdívali jako greenhorni a vlastně potom jako fešáci s Petrem Novotným, ano. Že? A to ty programy vypadaly trošku jinak, že?
No tak to byla taková směsice legrace a fóru, scének a muziky a nutno říct, jako že lidi to měli rádi, samozřejmě byli rádi za každou legraci a chodili na ty salony fešáků, že jo? Který jsme hráli asi ve 20 městech a mě tam jako začalo trošičku vadit, že ta muzika se z toho vytrácí. No a tak jsem přemýšlel o tom, jak prostě to udělat tak, abych se nějak zachoval k té muzice věrně, protože tu muziku mám radši než ten typ jako estrádního programu. No a tak jsme přemýšleli a pak jsme začali přemýšlet se Zdenkem Rytířem, no a vymysleli jsme Tučňáky.
Co dělají v současné době členové kapely Tučňáci? Vy jste si dali vlastně takovou malou pauzu?
Tak my teďka do konce roku jako dohráváme ještě nějaký koncerty, no a pak jsme se rozhodli, že si dáme asi tak na půl roku pauzu s tím, že budeme vymýšlet, co jsme dělali dál, že připravíme třeba jako novou desku a uděláme nový program a s ním nějak jako bychom vyjeli. No, takže teď budeme mít tu půlroční pauzičku takovou tvůrčí, by se dalo říct. No a kluci z kapely mají někteří jako vedlejší zaměstnání a taky třeba hrajou ve studiích. Fandové country jistě poznají zvuk jejich nástrojů u jiných zpěváků. No a potom bychom jako zase to chtěli zkusit začít jako dělat dál. No.
A řekněte mi, jak se třeba v takovéhle kapele, když potom vystupujete téměř denně nebo denně jste v nějakém přímém styku, jak jste překonávali takové ty ponorkové nemoci, které se všude vyskytnou? Bývalo to, nebo vás ta muzika z toho vždycky vyléčila?
Samozřejmě, že i tohle se stávalo, no. V podstatě žádný recept na to není, no, prostě silní jedinci přežívají, no, a fakt je, že jako ta muzika pro každýho z té kapely je důležitá, tak musel nějaký takový svoje třeba osobní pocity potlačit, protože jako všechno dával té muzice, nebo hlavně té muzice.
Pane Tučný, vy teď vlastně tady žijete v jižních Čechách, v krajině, která vlastně je také country. Inspiruje vás třeba nějakým způsobem i pro tu muziku? Nebo nějakým způsobem myslíte, že to zúročíte, ten svůj odpočinek, nejenom jako takový, ale i v prostředí třeba krajiny pěkné a muziky zase trošku jiné?
No tak Já jsem jednou řekl takovou poučku, že country je všechno, co se mně líbí. No a mně se tady líbí, takže je to tady country. No.
A co lidi? Já si uvědomuji, že my, když jsme se ptali, kde máte chalupu, tak bych řekla, že lidi vás přijali naprosto mezi sebe, protože říkali, jo, Michal Tučný, tomu kamarád dělal v okna, ten to má tamhle kousek za rohem, jo. Takže asi vás tady vzali vlastně jako obyvatele, ne?
No, cítím se tady dobře mezi lidma a přijali mě, to musím říct, to je pravda. Nevím proč, asi, že jsem se k ním choval normálně, tak jak já se chovám furt, a oni se chovali taky normálně, takže to bylo dobrý.
Jakou muziku třeba rád posloucháte v současné době?
No tak já samozřejmě poslouchám country, ale musím říct, že nejen country, jako, protože dost poslouchám rádio, tak tam jde muzika různá a podle toho, jak páni redaktoři vyberou, tak se mě buď líbí nebo nelíbí. Třeba jsem slyšel nějaký písničky od kapely Český srdce, ty se mě docela líbějí. Ale je pravda, že je tam hodně věcí, které, jak bych to řekl a neurazil, kterým nerozumím. Prostě nejsem jejich fanda, i když si myslím, že každý má právo poslouchat to, co se mu líbí. No a já už jsem starší pán, takže já mám radši takové věci, které mají melodii a hlavně text, protože třeba co se country týče, tak tam myslím si, že to na textu stojí. A já jsem měl štěstí na dobrý textaře a myslím si, že to je taky součást toho nějakého mýho úspěchu, pokud se o tom dá takhle hovořit.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.